Сіз Азаттық радиосының апта тынысы апталық сараптама бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Сұлтанхан Аққұлұлы. Апта тынысы бағдарламасы әуе толқынына жексенбі күні кешке және дүйсенбі күні таңертең тұрақты түрде шығады. Және де апта тынысы бағдарламасын Азаттық радиосының интернет сайтынан да тыңдауға болады. Біздің интернет парақшамыз azattiq.org. Ал енді бүгінгі бағдарламадан мынадай сараптама хабарларды тыңдайтын боласыз. Президенттің кеңесшісі Ертісбаев оппозиция жетекшілеріне қарсы қылмыстық істің қозғалуына президент әкімшілігі мен президенттің ешқандай қатысы жоқ деп мәлімдейді. Қазақстан оппозициясы сенат депутаттарын сайлауға қатысқан жоқ. Оны тіпті сайлау деп елеген жоқ.
Біз сенат сайлауға сенбейміз даже. Ол сайлау емес.
Өтіп бара жатқан аптада Рахаталиев бізге берген сұхбатында Қазақстанда нағыз оппозиция жоқ. Барлық оппозициялық партияны ресми билік қаржыландырады. Оның барлық іс-қимылын мәлімдемесін ұлттық қауіпсіздік комитеті бағыттап отырады деп айыптаған сөзін бұл тартпай дәлелдегісі келді ме, өзінің бақылауындағы интернет сайтқа тағы бір қатар телефон әңгіменің таспа жазуын жариялады. Кезінде президент әкімшілігін басқарған Әділбек Жақсыбеков пен ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы болған Нартай Дүтбаевтың және Нартай мен қауіпсіздік комитетінің жауапты қызметкері арасындағы телефон әңгімелерінің төркіні бұрынғы әділетті Қазақстан қозғалысының, енді жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясының төрағасы Жармахан Тұяқбай жөнінде. Атап айтқанда, оппозиция серкелерінің бірі саналатын Жармаханның президент Нұрсұлтан Назарбаевтың қабылдануына сұрануы, оның өз партиясын нашар қаржыландыруға және партиясын ресми тіркеуді созбалауға арыздануы туралы болды. Осы жаңа жайтқа байланысты әзірше Жармахан Мырзаның өз аузынан түсініктеме алудың сәті болмады. Оның сымсыз телефонын көтерген адам партия жетекшісінің іссапарға ұшып кеткенін және не жексенбі, не дүйсенбі күні таңертең ғана оралатынын хабарлады.
А жоқ, ол кісі сейчас выехал командировку. Где-то завтра, послезавтра утром только приедет.
Ал жұма күні түстен кейін Қазтаг ақпарат агенттігі осы жағдайға байланысты Жармахан Тұяқбайдың сұхбатын жариялады. Осы сұхбатында социал-демократиялық партияның төрағасы интернетте пайда болған телефон әңгімелерін өзінің және оның партиясының беделін түсіруге бағытталған кезекті жоспарлардың бірі деп сипаттады. Мен бұл адамдардың арасындағы телефон әңгімелерінің қаншалықты шындық екенін кесіп айта алмаймын. Ашығын айтар болсақ, кез келген партияның ісі қоғаммен, оның ішінде биліктің өзімен де көп жақты байланыстардан тұрады. Мен бұл туралы өзімнің сөздерімде талай айттым. Партияның мүддесімен ортақ демократиялық істер үшін және әділ сайлау өткізуге қудалауға ұшырап жатқан әріптестерімді қорғау мақсатында, сондай ақ өзіміздің жұмысымыздағы көлденең тұрған кедергілерді жою үшін бұл жұмысты әлі де жалғастыра беремін деп мәлімдеді Жармахан Тұяқбай. Ал Рахаталиевтің саяси оппозицияға таққан айыбын тіпті мемлекет басшысының белгілі кеңесшісі Ермұхамед Ертісбаев та үзілді кесілді теріске шығарды. Ол Азаттыққа берген сұхбатында атап көрсеткендей, Рахат Алиевтің оппозицияға биліктен ақша алып отыр немесе тағы басқа айып тағуы күлкілі және түкке тұрмайды.
Обвинение со стороны Рахата Алиева, что вот, дескать, они пользуются деньгами там власти или что-то в этом роде, это смехотворно, это несерьезно.
Рахат Алиевтің оппозиция қауіпсіздік комитетінің жөнсілтеуі мен сценарийі бойынша әрекет етеді деуіне келсек деп мәлімдеді Нұрсұлтан Назарбаевтың бұлбұлы деген лақапаты бар Ертісбаев.
Что касается того, что оппозиция якобы выполняет под диктовку власти по сценарию КНБ, ну это может быть он когда был зампредседателя КНБ, у него была такая мечта.
Өзі ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасының орынбасары болған кезде Рахаттың оппозиция қауіпсіздік комитетінің сценарий бойынша жұмыс істесе екен деген арманы болған шығар. Ал шындығына келгенде олай емес. Өте күрделі әрі сан салалы саяси процесс бар және ресми билік пен оппозицияның түрлі байланысы болады. Сол себепті де қауіпсіздік қызметі қайсы бір сценарийді әзірлеп, оппозиция сол бойынша әрекет етіпті деп, бүтін проблеманы жеңілдету әлбетте ақиқатты бұрмалау болып табылады. Ол шындыққа тіпті жанаспайды деп мәлімдеді Ермұхамед Ертісбаев.
Искажение истины это на самом деле не соответствует действительности абсолютно.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Біздің әуе толқынындағы өзгерістеріміз қалайда сіздерге жақсы қызмет етіп, қызықты да санқилы жаңалықтарды жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қазақстанда ішкі істер министрлігінің ауыр қылмыс істеп, бас сауғалап жүрген бір топ қылмыскерді жасырды деген айыппен саяси оппозицияның бір топ жетекшісі мен қайраткеріне қарсы кезекті қылмыстық істі қозғағаны жақсы мәлім. Бірақ ресми биліктің бұл әрекеті оппозицияның өзі мен қоғам өкілдерін айтпағанда, Қазақстан президентінің белгілі кеңесшісі Ермұхамет Ертісбайды да аң-таң қалдырыпты. Жұма күні Азаттыққа берген сұхбатында Ертісбаев сөзбе-сөз:
"Я сам был очень удивлен возбуждением уголовного дела по известному факту, якобы там укрывательства и так далее",
деп мәлімдеді. Рахат Алиевтің оппозиция қауіпсіздік комитетінің жөн сілтеуі мен сценарий бойынша әрекет етеді деуіне келсек, деп мәлімдеді Нұрсұлтан Назарбаевтың бұлбұлы деген лақапаты бар Ертісбаев.
Я, значит, по этому поводу совершенно ответственно заявляю, администрация президента, тем более глава государства, она не имеет абсолютно никакого отношения. Я ответственно вам говорю.
Президент әкімшілігінің одан да бұрын мемлекет басшысының бір сөзбен айтқанда елдің саяси басшылығының ол іске тиіп қашты қатысы жоқ. Мен мұны барлық жауапкершілікпен айтып отырмын. Бұл менің көзқарасым бойынша ішкі істер министрлігінің тікелей еш ойластырмай қолға алған бастамасы болды, деп мемлекет басшысы мен оның әкімшілігіне шаң жуытпай қорғады. Сонымен қатар Ермұхамет Мырза оппозиция серкелеріне кеңес айтуды да ұмытпады.
С другой стороны, я настойчиво рекомендую оппозиционным политикам думать в любой ситуации.
Басқа жағынан, мен оппозициялық саясаткерлерге кез келген жағдайда және біреу-міреуді қорғаймын деп қол қоюдан бұрын өзінің абыройы туралы да, өзінің жауапкершілігі жөнінде де мықтап ойлансын деген кеңес беремін, деп мәлімдеді Қазақстан президентінің кеңесшісі Ермұхамет Ертісбаев. Оның бұл кеңесіне оппозиция қайраткерлері құлақ аса ма, жоқ па, оны уақыт көрсетер. Ал әзірше республикадағы бір топ қоғамдық қозғалыстың жетекшілері оппозициялық саясаткерлердің үстінен қозғалған қылмыстық іске байланысты оппозиция белсенділеріне тағылған айыптың негізсіз әрі олардың кінәсіз екенін айтып, оларды жан-жақты қолдайтындарын және ақордаға өтініш хат жолдағандарын мәлімдеді. Әңгімені қоғамдық қозғалыстар өкілдерінің осы баспасөз мәслихатында болған алматылық тілшіміз Өміржан Әбдіқалықұлы сабақтайды.
Бейсенбі күні бірқатар қоғамдық қозғалыстардың жетекшілері Қазақстан Республикасы президент Нұрсұлтан Назарбаевтың, Қазақстан Республикасы парламент сенатының төрағасы Қасым-Жомарт Тоқаевтың, Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің төрағасы Аслан Мусиннің, бас прокурор Рашид Түсіпбековтің атына оппозиция өкілдері Болат Әбілов, Владимир Козлов, Асылбек Қожахмет, Төлен Тоқтасыновтардың үстінен қылмыскердің тасалануына қатысы бар деген күдікпен қозғалған қылмыстық іске байланысты Қазақстандағы саяси тұлғаларға қолдау көрсетеді тіндіктерін айтып өтініш хат жолдады. Қазақстан қоғамының назарын өзіне аударып отырған осына оқиғаға байланысты Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есергепов оппозиция өкілдеріне қарсы қозғалған істің саяси астары бар деп отыр.
Применяя уголовный кодекс, поднимая какие-то дела уголовные, которым причастны каким-то образом политические деятели. Это делается зачистка перед, еще раз говорю, перед тем, что скоро Казахстан будет возглавлять ОБСЕ.
Бұл азаматтарға тағылып отырған айып Қазақстанның Еуропадағы ынтымақтастық пен қауіпсіздік ұйымына төраға болу одың алдындағы саяси тазалау жұмысы деп түсінген дұрыс. Өткені оппозицияда жүрген саяси тұлғалардың аталған ұйымға төраға болған кезде билікті әшкерелейтіндей көзқарас білдіруі бек мүмкін. Бұл соның алдын алу шарасы. Жемқорлықпен аты шыққан биліктің тағы не ойлап табатыны белгісіз. Қалай болғанда да қандай да бір қадамына таң қалуға болмайды. Не сондықтан да саяси тұлғаларды қаралау басталып кетті. Журналистер қауіп-қатерде қоғамдық қорының жетекшісі Розлана Таукина бұл мәселеге байланысты Қалымжан Жақияновтың да ойын жеткізді.
Галымжан Жакиянов сейчас находится вне страны, у него не закончился срок осуждения. Поэтому он не имеет права как бы много выступать, публично и так далее, потому что ему могут изменить форму заключения.
Галымжан Жакиянов қазір Қазақстанда емес. Ол ашық түрде қандай іске байланысты болмасын ешқандай мәлімдеме жасай алмайды. Себебі оған кесілген уақыт әлі біткен жоқ. Егер де қандай бір мәселе бойынша қоғам алдына шығатын болса, жазаның формасын өзгертуі мүмкін. Әйелі Қарлығашпен сөйлескенінде Қалымжан Қытайда емделіп жатыр деді. Бұл жайға орай Байсақовқа қатысты ол кезде ешқандай қылмыстық іс қозғалмағанын, Байсақов кезінде Қазақстанның демократиялық таңдау қозғалысының белсендісі болғаны рас, бірақ ол кісі өлтіруге тапсырыс берді дегенге сенбеймін, деп отыр дейді. Бұл тағдыры қозғалысының жетекшісі Дос Көшімнің пікірінше, бұл ішкі істер министрлігінің президент пен үкіметтің алдында бедел жинамақ ниеті. Әйтпесе оппозиция өкілдерінің әрекеті қылмыс болып саналмайды.
Бұл адамдар жаңа Байсақтың қылмыс екенін біле тұра қолдау көрсетіп оны қашырып оған арна петиция жазбаған айдан анық. Ол белгілі мәселе, өйткені оны ол уақытта білмегенін Ішкі істер министрлігінің өздері айтып отыр. Ол уақыттарда жабық түрде жүргізілген, бәрі бұл 3 жыл бұрын ондай нәрсені білмейтін адамдардың қол қойған ешқандай қылмыс болып саналмайды. Екіншіден, бұл петицияға бола Украинаның сыртқы істер министрі солардың айтқанын істеп бір адамға жаңа саяси баспана бермейді. Ол айдан анық. Бұл тек қана қолдау хаты сияқты. Үкіметке жағымпазданып отырған Ішкі істер министрлігі сияқты да әйтеуір солардың бір қатынасы барын көріп қойып, дабыл қағып президенттің алдында, биліктің алдында біз осындай өте сақпыз, себебі бұл нақты қылмысқа жатпайды. Ешқандай қатысы жоқ мәселе. Әйтеуір бір айтып, бір қаралай салайын, одан кейін барып шөп шықпаса шөп шықпай ақ қойсын деген сияқты болып отыр да бұл жерде.
Оппозиция белсенділерін қолдап, билікке жазылған өтініш хатқа қол қойған белгілі мәдениет танушы Мұрат Әуезовтің бұл оқиғаға қатысты пікірі төмендегідей.
Әр бақырышты қай кезде, қай жерде болған санасып, оны еске алып шешімді келу керек. Бұл қазағандары меніңше бұл тек қана саяси күрестің әдісі жолдары мен жүрген адамдардың ісі деп білемін. Ал енді мына жігіттерге бұларға ешқандай кінә болуы мүмкін емес. Олар өйткені сол кезде дәл сол жағдай, нақ жағдайда өздерінің азаматтық борышын орындады деп білемін.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Ресми биліктің оппозиция қайраткерлеріне қарсы қылмыстық іс қозғауының заңдық саяси негіздеріне назар аударсақ, белгілі заңгер адамның құқы және заңдылықтардың орындалуы бойынша халықаралық Қазақстан бюросының директоры Евгений Жовтис оған заңдық тұрғыдан және ең алдымен саяси құқықтық тұрғыдан үзілді кесілді қарсылығын білдірді.
Я категорически выступаю против этого с критикой и с юридической точки зрения и прежде всего с политико-правовой.
Өзінің жұмыс барысымен Брюссельде іссапарда жүріп, Азаттыққа телефон арқылы берген сұхбатында Жовтис қылмыстық істің қозғалуына президент әкімшілігінің қатысы жоқ деген Ертісбаевтың пікірімен келісуге әзір екенін мәлімдеді.
Я вполне могу полагать, что администрация президента к этому делу не имеет отношения.
Бірақ оның пікірінше, қылмыстық істі қозғауының өзі өте қауіпті ахуал қалыптастыруы мүмкін. Өйткені басқа елден саяси пана алуға ұмтылған адамдарға көмектескен кісілерге қарсы қылмыстық іс қозғау дүние жүзінің тәжірибесінде болып көрмеген жайт.
Такой практики нет. Но речь идет о том, что это такая гуманитарная функция, которую выполняют некоторые люди. Десятки правозащитников, в том числе и я.
Бұл жерде деп мәлімдеді адамның құқын қорғайтын қазақстандық қайраткер. Кейбір кісілердің іске асыратын қайырымдылық шарасы жөнінде сөз болып отыр. Адамның құқын қорғайтын ондаған адам, оның ішінде өзім де адамдарға саяси пана беруді өтінген ондаған хатқа қол қойды. Оның өзінде де қылмысты жасыру үшін емес, оларға қарсы қозғалған қылмыстық істің саяси астары бар, немесе ол адамның әділ сотқа деген құқы бұзылуы мүмкін деген оймен.
Полагаю, что у них есть либо политическая мотивированность, либо, может быть, нарушено право на судебный процесс.
Ал егер біздің билігіміздің логикасы тұрғысынан қарасақ, онда бұрынғы премьер-министр Әкежан Қажыгелдинді жасырғаны үшін Италия мен Еуропа одағы басшылығына қарсы, немесе бізге жақсы мәлім іс бойынша Австрия басшылығына қарсы қылмыстық іс қозғау керек еді деп мәлімдейді Евгений Жовтис.
Европарламента за укрывательство бывшего премьер-министра Кожегельдина или Австрии, там, так сказать, по известным нам делам.
Оның пікірінше, әлгі кісілерге қарсы қылмыстық істің қозғалуын, әсіресе олардың оппозиция серкелері екені ескерілсе, онда ол істі саяси оппозицияны қудалау, тек қана саяси істеп бағалау керек.
Возбуждение уголовного дела против этих людей, особенно учитывая, что все это лидеры оппозиции, рассматривается исключительно как некий политический шаг. То есть...
Азаттық толқынында апта тынысы апталық сараптама бағдарламасы. Өтіп бара жатқан аптаның тағы бір елеулі оқиғасы, түрлі жат елден келген қазақ ағайындар төл үкіметінің елге қоныс аударып келген өздерін ірі қалалардың шетіне орналастыруды жоспарлап отырғанын біліп, соған қатты алаңдап отырған болып шықты. Олардың осындай көңіл күйіне астаналық тілшіміз Бауыржан Шаяхмет көз жеткізген болатын.
Еңбек және тұрғындарды әлеуметтік қорғау министрлігі жасаған Нұрлы көш атты бағдарламасы Қазақстанға келіп жатқан этникалық қазақтарды ірі қалалардың шетіне орналастыруды көздейді. Бірақ әзірге бұл жоба үкіметпен мақұлданбаған. Әйтсе де кейбір оралмандар қазірдің өзінде құжат қабылданатын болса, адам құқығы шектеледі деп алаңдап отыр. Оралған отандастардың жаңа өмір қоғамдық бірлестігінің төрайымы Лашын Боханқызының пікірінше, оралмандарды оқшаулау дұрыс емес.
Мына Алматы мен Астана ірі қалалардан оралмандарды орналастырудан бас тартты үкімет.
Ресми мәлімет бойынша оралмандар үшін тегін үй осымен 2 жыл бойы берілмей келеді. Қазір елге оралған отандастар отбасының әр мүшесіне шамамен 115 мың теңге бір мәртелік көмек беріледі. Бірақ бұл ақшаға пәтер алу мүмкін емес, дейді оралмандар. Ал министрлік мәліметінше олар оралмандарға жағдай жасағысы келеді. Жоспар бойынша Қазақстанның солтүстігі, оңтүстігі және орталық аймақтарындағы ірі қалалардың қасынан шағын серік қалалар құрастыру көзделген. Қазірдің өзінде оңтүстік Қазақстан облысында Шымкент қаласының маңында Асар атты шағын ауданның бас жоспары жасалып бекітіліп қойды. Онда Өзбекстаннан келген 18 мыңнан астам этникалық қазақ қоныс тебеді деп жоспарланды. Еңбек және тұрғындарды әлеуметтік қорғау министрі Бердібек Сапарбаевтың мәліметінше, оралмандардың барлығы бірдей шағын қалаларға көшірілмейді.
Мысалы, бір Өзбекстаннан 100 немесе одан көп жанұя көшіп келеміз десе, оларға біз мына кешегі Шымкенттегі сияқты арнайы бір елді мекен салынады. Ал егер енді одан азып отын болса, онда сол елді мекенге барып басқалармен бірге тұрады.
Қытайдан келген оралман шығыстанушы Бекқожа Жылқыбекұлының пайымдауынша, Нұрлы көш бағдарламасы оралмандарға тиімді.
Оралмандар алғаш келген кезде орыс тілін жақсы білмеген себептен жерлік халықтың ішіне бірден сіңіп кете алмайды. Сол себепті өздері жеке тұрып, өздерінің белгілі бір орта жаратып, өздерінің тіршілігін қарай жүргізу ол өте жақсы сенімді пікір деуге болады.
Бірақ Нұрлы көш бағдарламасының талаптарына сәйкес қабылдайтын тарап оралмандар ішінен іріктеу жүргізеді. Жаңа талап бойынша оралмандар отбастары білім деңгейі, мамандығы және отбасы құрамы бойынша іріктеліп қабылданады. Оның өзінде мемлекет тарапынан оларға жеңілдікпен несие беріледі. Бірінші кезекте олар мемлекет салып беретін тұрғын үйлерді сатып алуына болады. Бұл орайда оралмандар үшін құнды қағаздары мемлекет меншігіндегі Жилстрой банктен 4% несие беріледі. Және көші-қон комитетінің ақпаратына сай, оралмандар үшін тұрғын үйлердің әр шаршы метрінің құны 800 доллардан 300 долларға дейін арзандатылған. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттықты таңғы мезгілде қандай толқын жиіліктерінен тыңдай аламыз?
Таңғы сағат 7-ден 8-ге дейін қысқа толқынның 9750, 7215 жиіліктерінен тыңдауға болады.
Азаттықтың кешкі хабарларын қандай толқын жиіліктерінен табамыз?
Азаттық радиосының бағдарламасы сағат кешкі 7-ден 8-ге дейін қысқа толқынның 12005, 9465 жиіліктерінен беріледі.
Сондай-ақ Азаттықтың хабарларын Алматыда таңғы және кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін орта толқындарда 1341 жиілігінен тыңдауға болады.
Өтіп бара жатқан аптаның сенбісінде Қазақстанда парламенттің жоғарғы палатасы сенат депутаттарын сайлау болып өтті. Астана мен Алматы қалалық және 14 облыстың мәслихаттары 37 үміткердің ішінен 16 сенаторды сайлауға тиіс болатын. Конституцияға сәйкес 3 жыл сайын сенаттың тең жартысы қайта сайланады. Тағы 15 сенаторды президенттің өзі тағайындайды. Бұл сайлауда билік басында үзіліссіз 20 жылдай отырған президент Нұрсұлтан Назарбаевтың Нұр Отан партиясы басым дауысқа ие болып, билікке жақын және президент әкімшілігінің жобасымен құрылған қуыршақ немесе жалған оппозициялық партиялардың бірен-саран өкілі депутаттыққа өтетіні күмән туғызбайды. Өйткені оппозициялық партиялар сенат сайлауына қатысудан бас тартты. Бұл сайлауды тіпті сайлау деп елемеді. Мысалға, Демократиялық Азат партиясының төрағасы Болат Әбілов былай деп мәлімдеді.
Сайлау емес қой. Сайлау емес. Ашық сайлау, таза сайлау да болмайды. Тек қана жай сөз әңгіме. Сол, біз сенат сайлауға сенбейміз даже. Ол сайлау емес.
Жалпы 4 қазан күні Қазақстанның орталық сайлау комиссиясы хабарлағандай, бұл сайлауға 58 халықаралық бақылаушы тіркелді. Ал жергілікті оппозиция халықаралық деп аталған бақылаушылардың көбі ТМД елдерінен болғандықтан олар биліктің сөзін сөйлейді деп мәлімдеді.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Біздің әуе толқынындағы өзгерістеріміз қалайда сіздерге жақсы қызмет етіп, қызықты да сан қилы жаңалықтарды жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Апта қорытындыларына арналған бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Жексенбі күні Астанада бір күндік сапармен АҚШ мемлекеттік хатшысы Кондолиза Райс болды. Кавказдағы оқиғалар Қазақстанда өзінің сыртқы саясатындағы басты бағыттарын қайта қарауға мәжбүрлемейді. Астанада 5 қазан күні Қазақстанның сыртқы істер министрі Марат Тәжин АҚШ мемлекеттік хатшысы Кондолиза Райспен өткізген келіссөздерден кейін осындай мәлімдеме жасады. Өз кезегінде АҚШ мемлекеттік хатшысы Кондолиза Райс Қазақстан үшін аймақтағы өзге елдермен жарыспаймыз деген пікірін айтты. Бұл туралы енді толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхметтен тыңдап көрейік.
АҚШ-тың мемлекеттік хатшысы Кондолиза Райс Қазақстанға бір күндік жұмыс сапарымен жексенбі күні келді. Ол Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевпен, үкімет басшысы Кәрім Мәсімовпен және сыртқы істер министрі Марат Тәжинмен келіссөздер өткізді. Алғашқы екі кездесуде жабық есік жағдайында өтті. Бұл сапарда ақпараттандыруға Қазақстанда тек мемлекеттік бұқаралық ақпарат құралдары шақырылды. Онда да тек қысқа хаттамалық түсіруге рұқсат берілді. Журналистердің алдына Райс тек министрлікте шықты. АҚШ журналистері тарапынан Қазақстанның сыртқы істер министрі Марат Тәжинге мынадай сұрақ қойылды. Қазақстан Ресейдің ерекше досы және Қазақстан бір уақытта батыс елдеріне есік ашып отыр. Сондай ақ Қазақстан НАТО мен біріккен жаттығулар өткізді. Осы орайда Грузия соғысы Қазақстан үшін тепе-теңсіздікті жасады ма? Қазақстан Ресей ықпалының бөлігі емес пе деген сұрақ қойылды. Қазақстанның сыртқы істер министрі Марат Тәжин бұл сұраққа былайша жауап берді. Менімше, ықпал деңгейін өзгертуге қатысты барлық сұрақтар сарапшылар мен бұқаралық ақпарат құралдарының сұрағы деді ол. Бір мағыналы жауабым жоқ. Кавказдағы оқиғалар Қазақстанды өзінің сыртқы саясатындағы басымдықтарды қайта қарауға мәжбүрлемейді деді ол. Қазақстанның Ресеймен қатынасы өте жақсы, Ресей біз үшін стратегиялық серік деді Тәжин. Сондай-ақ Қазақстанның АҚШ-пен қатынасы да табиғи тұрақты және стратегиялық деді министр Тәжин. Өз кезегінде АҚШ мемлекеттік хатшысы Кондолиза Райс Қазақстан махаббатына аймақтағы өзге елдермен жарыспаймыз деген пікірін жеткізді. Райстың пікірінше Қазақстан барлық көршілермен жақсы қатынаста, солай болу керек те. Ал біздің Қазақстанмен қатынасымыз өзара сыйластыққа, ашықтыққа негізделеді деді ол. Және бұдан да дамып келе жатқан ашық Қазақстанды көргіміз келеді деді АҚШ мемлекеттік хатшысы Кондолиза Райс.
This is not some kind of contest for the affection of Kazakhstan between the countries of the region. Kazakhstan is a country that has excellent relations with all of its neighbors. That is the way that it should be. It has excellent relations with the United States. We've talked some about the relations that you're developing with Europe.
Қайсы бір сарапшылар АҚШ Орталық Азия елдеріне деген ықпалын өсіргісі келеді дейді. Өйткені осы аймақтағы мемлекеттер антиамерикандық пиғыл өсіп келе жатқан Иран және Пәкістанмен шекаралас жатыр. АҚШ Кавказ және Орталық Азия мемлекеттерін Мәскеуден мейлінше тәуелсіз ету бағытындағы саясатын жасырмайды дейді көптеген саясаттанушылар. Ал Ресей сарапшыларының пайымдауынша ресми Вашингтон Қазақстанды Мәскеу мен Бейжіңнің ықпалына бергісі келмейді. Қазақстандық оппозицияның пікірінше АҚШ-тың басты мақсаты аймақ мұнай жеткізу. Айта кететін жайт, қазір АҚШ Қазақстандағы ең ірі инвестор. Екі жақтық тауар айналым 2008 жылдың жартысында 1 миллиард 176 миллион доллардан асты. Және АҚШ инвесторларының көбі мұнай саласында жұмыс істейді. Филадельфиядағы сыртқы саясат институтының басқарма мүшесі Дэвид Лактерхендтің АҚШ-тың Қазақстанға әсеріне арналған еңбегінде АҚШ Қазақстанды таяу шығыстағы мұнайға балама ретінде қарастырып отыр делінген. Вашингтон бұл орайда Астанаға қолдау көрсетуге тырысып келеді дейді кейбір сарапшылар. Мысалы, АҚШ Бакудан Түркиядағы Жейхан портына дейін апаратын мұнай құбырының құрылысын қолдаған. Мақсат Ресей және Иран территорияларын айналып өту деп хабарланады. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қымбатты тыңдаушылар, осымен соңғы аптаның маңызды оқиғаларына арналған апта тынысы апталық сараптама бағдарламасы соңына жетті. Бағдарламаның авторы әрі тұрақты жүргізушісі мен Сұлтан Қанақұлы. Өздеріңізбен қоштасамын. Әуе толқынында келесі кездескенше күн жақсы болсын.